Hormatly radio dinleyijiler, salam dogunum atletiyada programmamyzy diqqatyňyza hödürleýäris. Gepleşik Türkmenistanda ýal gyzlaryň ýagdaýyna bagyşlanýar. Hemişeki mehmanymyz saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Birinji gepleşigimiz gender deňligi barada.
Biz ýananlara diňe bir jemgyýetde ki işleýän ýanan hukukyna terdeme. Ol gender soraglar ol aýry mesele.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Mara vilayetinin 25. yanvarda qarga tışıklı yağış yağdı. Huvanın birden soğumağı bilen Türkmen qalay etrafının Zähmet Tayxan birleşiginin mektöplerine sınıp otoqları odunu yakıp yıladılar. Okuslar qış eşiklerine sapaklara qatnaşar. Yağınlı huva oba yollarını palçığa buladı. Bu aralıkta Sevit Merkezinin arasaçılık işleri güçlendirilir. Bular varada da Atık Radyosu'nun haberçisi 26. yanvarda Sevit'ten mağlumat verdi. Huva mağlumatlarını vura Mara vilayetine 22. yanvarda 17 gradu seçenli maylan huvanın temperaturası 25-nji ýanwarda birden 1 gradus üçin pesa gaşdy.
Sınıp otoglary sowuk bolan soň çağlar gys içiklerinde tapaklara gatnaşdylar. Klaslar peslerde odun ýakyp ýyladylar.
Diýip bir oba ýaşaýjy Tadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gar gatyşykly ýağyştan soňra obanyň asfaltlanmadyk ýollary palçygy bolandy. Asfalt ýollaryň gyralaryna hem ýany ýodalar bolman soň mektebe gatnaýan okuwçylar palçygy buluşmajak bolup asfalt ýollardan ýörýärler diýip bir oba ýaşaýjy saýdyar.
Bu bolsa ýol hadiselerine sebäp bolup bilýär.
Diýip ýerli ýaşaýjy enataları hüşgärlige çağıryar. Hususan başlangıç mekteplerdäki kiçi ýaşly mektep okuwçylary palçyklı ýollarda üstünü kapalaýarlar. 25-nji ýanwarda gün uzun kä ýağış kä garga tüşükli ýağış ýagdy. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýeti 26-njy ýanwarda hem Mara welaýatyna garga tüşükli ýağışyň ýagmagyna garaşlyanyny, ýollarda sürçük we ümürüň bolmagynyň mümkinligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy palçyk ýollarda mektebe gatnaýan çağlaryň ençemesine gyş köwüşlerini ýokdugyny, olaryň henidem ýaz köwüşlerini mektebe gatnaýanlyklaryny habar berýär.
Inatalarda täze köwüş almagy pul ýok.
Diýip oba ýaşaýjylary gurrun berýärler. Bu aralykda Mara welaýatynyň Sewit merkezinde ýene-de arasaçylyk we abadançylyk işleri güýçlenýär. Jemaat gullugynyň işgärleri ýağınly howada şäherde arasaçylyk işlerini dowam etdirer. Ýağınly howada köçüler ýubuldy.
Munyň sebäbi ýakyn wagtda Berdim Muhammedowlaryň bir ýeriniň Sewite sapar etmegine garaşylmagy bilen düşündirilýär.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy jemaat gullugynyň işgärlerine salgylanýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdim Muhammedow 11-12 ýanwarda Mara welaýatyna sapar edip gurulşygy dowam edýän. Aşgabat Türkmenabat ýokary tüýdlükli awtomobil ýolunyň işleriň barşy bilen tanyşdy. Şeýle-de bir çopun goşuny Gurbanuly hyzmetçidine hem-de bir howa bazasyna baryp gördi.
Welaýatda diňe etrap merkezleriniň we şäher ýerleriniň köçeleri awatlanýar.
Diýip oba ýaşaýjylar Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Oba ýerlerine ýollar üstden düşürilýär, ýagynly howada köçeler palçygy bulaşýar. Bu bolsa gyş paslyny palçykly ýolda ýaz köwüşüne mektebe gatnaýan kiçi ýaşly mektep okuwçylarynyň şertlerini kynaşdyrýar. Türkmenistanda şäherleriň arasaçylyk we dançlyk işleri jemaat gurluklary tarapynyň ýerine getirilýär. Ýöne döwlet başçy tonlarynyň hem-de ýokary wezipeli hökümet resmiýetleriniň sewitleri amala aşyrýan saparlarynyň öňe süýrüsini şeýle çäreler hasa güýçlendirilýär. Köpçülükleýin ýoborlar geçirilip büdjet işgärleri hem arasaçlyk işlerini çekilýär.
Haýsy baş tutanyň geljegi belli däl, onuň haçan geljegi hem aýdylmaýar. Ýöne her bir edara karhanadan 10-15 çemete adam ýowara uradylýar. Olar ýollaryň gyralaryndaky otlary çapmaly, açylyş tabaratyna taýýarlanylýan binalary Assalamualeykum.
Diýip bir büdjet işgärleri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanly Berdim Muhammedow geçen şenbe günü Arkadaş şäherine, onuň öňki şenbe günü Mara welaýatyna iş saparyna amala aşyrdy. Bu aralykda şu günler Türkmenistanyň Aşgabat Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen Mar böleginiň açylmagyna garaşlýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde ve onun töwereginde arasaçılık işlerinin depkini hasta güýçlendirildi. Büdjet işgärleri muňa halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow'un Mara vilayetine eden sapary döwründe Sewitiň arasaçylygyna nägilelik bildirmeginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Olar Lebap'ın häkimetleriniň hem öňkü prezidentiň öňümizdäki günlerde Sewite etmegine garaşylýan saparynyň dowamında vilayetiň arasaçylygyna nägilelik bildirmeginiň bildirmeginden aladalan yandygyny belli ýerleri.
Türkmen awadyň arasçylyk gullukdary şolsany öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleri her gün tas ähli köçelerin gyralaryny we seýilgäklerde arasçylyk işlerini geçirýärler. Elleri bilen otdory, çayırları goporup, pil bilen ýer depip çykýarlar.
Dip Adatlyk Radiosynyň Sebitdäki habarçysy 26-njy ýanwarda maglumat berdi. Onuň tasdiklamagyna görä, häzir şäheriň 5-6 ýyl bäri arasalanmadyk bölüklerinde, şol sanda Magtymuly Prağa seýilgähinde hem arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Arasaçylyk işgärleri wagzalyň goloýundaky Saparmurat Niýazowyň Türkmenawat boýunça Yeketäk heýkeliniň duran seýilgähiniň ot çayryny indi 5 gün diýende hem aýryp bilmeýärler. Bu seýilgähiň ot çayry 5 ýyl bäri aýrylmandyr, ýer depilmändir diýip şäheriň arasaçylyk işgäri anonim şertde gurrun berdi. Mundan başga da şäher häkimliginiň arasaçylyk işlerine gözegçilik edýän işgärleri edara kärhanalara aýlanyp, ýolbaşçylara binalaryň awatlanmandygy barada käýinip, olardan ak hek satyn almagy talap edýärler.
Olar binaları, hayatları ve yodaları ak hek bilen boyap, hamalı arası ve avatlanan yalı görkezecek olyarlar. Olar edara yol başlarına neme şu heki satın almak kıyın mı deyip gatırgan yarlar. Şondan son yol başlar haltası 25 manattan satılayan hek satın aldılar.
Deyip levaplı büccet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz bu duyduruşlardan sonra büccet işgärlerinin tas ählisine dinç günlerinde öz işleyen idare kärhanalarına barıp yoğur geçirmeyin tavşırlandığına diyarı. İdare kärhanaların binalarının kävir bölüklerini, hayatları ve yoğducukları ak hekvilen boyamak işleri eyyem anlı gününden, yani 26. yanvardan geçirilip başlandı. Merkezi köçelerin uğrunda yerleşti. Şeýen hususy jaýlaryň, çağalar baglarynyň, saglyk öýlerinin haýatlary ak hek bilen boýalýar. Bu hek bir gedek ýagyş ýagýan çadyryar diýip habarçymyz bellidi. Sebitde arasaçylyk işleriniň güýçlendirilmeginiň sebäpleri barada resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne büdjet işgärleri muňa halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň mara eden sapar döwründe welaýatyň arasaçylygyna nägilelik bildirmeginiň sebäp bolandygyna diýýärler.
Lewawyň häkimetleri hem öňki prezidentiň öňümizdäki günlerde sebite etmegine garaşylan saparynyň dowamında vilayetin arasıçılığını neyililik bildirmeginden aladılan yarlar.
Dip büccet işgäri bellidi. Marinin häkimetleri yurdun öňkü prezidenti häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň 12-nji ýanwarda mara eden saparyndan soň Sebitde güýçli depkinde arasaçylyk işlerini geçirip başladylar. Şonda büccet işgärleriniň ençemesi şäher häkimliginiň wekillerine salgylanyp, bu çärelere badalga berilmegine öňkü prezident mara gelip gürlendi, tozonlu hova derarlı onun ağzına qum bölöcüklörünün giyirmeginin sebep bolonduğunu aydıptı. Levaplı büccet işgärlerinin tasdiklamagyna görä Sebitde Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ağzyna gum bölöjüklerinin giýrendigi barada maglumat ýok. Ýöne häkimliginiň işgärleri öňkü prezidentiň marda çölüň içinden geçýän ýolun ugrunda zir dewelin köpdigi barada nägilelik bildirendigini aýdýarlar.
Sol sebäpli Türkmenawat mary gara ýolunyň ugru boýunça 46 kilometr çylyny aralykda arasaçylyk işleri hem geçirilýär. Büdjet işgärleri ýolun ugruna zyňylan paketleri, plastik baklaskalary toplap alyp, gara ýoldan biraz uzakdaky gumun içine gümüp çykýarlar.
Dip büdjet işgäri bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sebitiň häkimetlerinden tesvir alyp bilmedi. Lewawyň häkimetleri Gurbanuly Berdi Muhammedowyň Sebite etmegine garaşylýan saparyna şu aýyň ortalarynda taýýarlyk görüp başladylar. Resmi media bu taýýarlyklar we onuň sebäpleri barada habar bermeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda häkimetleri ýylatdan aw tüpüňlerini ýygnamagyny dowam etdirýärler. Ýurtda aw awlama kanun tarapyndan gadagan edilmeýär emma käbir raýatlar üçin köp bolmadyk girdeji çeşmeleriniň biri bolan awçylyga soňky ýyllarda ýol berilmeýär. Türkmenistanyň Günbatarynda Balkan vilayetinde polisiýanyň we milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri yerli ýaşaýjylaryň arasynda aw awlama üçin ýaragy barlary ketgitlemek we ýaraglaryny ellerinden alma üçin çäre geçirýärler. Şu hepde gyzylar batda aw wagtynda bir näçe adam saklanypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçylaryň söýlerine görä howa şertleri kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň peýdasyna bolupdyr.
Düýün gar ýagyndan soň polisiýa we MHM işgärleri aw wagtyna 15 töwere ýerli ýaşaýjyny sakladylar. Ýaraglaryny ellerinden aldylar. Awçylar tuşuna awlamaga çykypdy.
Dip adatlyň habarçysy 25-nji ýanwarda görrüň berdi. Ol saklanan awçylaryň arasynda zaw garatenger we ýaşlyk owullarynyň ýaşaýjylarynyň bolandygyny aýtdy. Polisiýa şäherleriniň we ýerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä awçylardan 12, 16 we 20 kalibrli aw tüpüňleri alınypdyr. Türkmenistanda aw awlama kanun tarapyndan gadagan edilmeýär. Awçylara aw tüpüňlerini edinmäge we birlige goýmaga ruhsat kanunda göz öňünde tutulýar. Öňki ýyllarda häkimetler aw awlamaga ruhsat berilen mövsümler barada ilata resmi taýdan habar berýärler. Emma 2020-nji ýylda adatça güzde başlanan aw mövsümi resmi taýdan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna geçirilipdi. Şondan beri hekimetler av avlamağı ruhsat bermediler ve dilden edilen bu qadağınçılığı bodonları idarlap başladılar. Avçılardan resmi taydan xatavı alınan yaraqlar konfiskasiya edilip, hekimetler rayetlerin elinde xatavı qoyulmazdan qalyan av tüpönglörünü tapmağı ve ellerinden almağı sinaştılar.
4 yıl veri av etmek qadağın ediliyar. Polisiya köp vaqtdan veri adamlardan resmi hasaddaki yaraqları yığnadı. Yöne henizem yarağı bar ve avını devam ettiriyen avçıların köptüğü belli boldu.
Dip gızalar vatlı yaşayacaklar. Yerli yaşayıcıların türlerine oraya polisi işgärleri av bilen gıdıklanan rayetleri iyidi giderli gözleyerler olur çağırıp soruğa çekerler. Olur da yaraqların bardığını anıklamağa tinaçyarlar. Azatlyk bilen gürleşen avçynyň söýlerine görä häkimetler bir näçe ýyl bäri aw awlamagy gadagan edýän hem bolsalar, bahasy 1900 manada barabar mövsümleýin aw ygtyýarnamasy üçin ýetirli töleg talap etmegini dowam etdirýärler.
Pul alýarlar, ýöne awlamagy ruhsat etmeýärler, ýaraglarymyzy gaýtaryp bermeýärler. Bizde hatta ok däride ýok. El ýüzünde bar bolan turistlerden garynda edip, elde ýasamaly bolýarys. Emma awçylygy zerurlyk bar. Tilkiler, sağallar köpülüp, tovuklara, kudurlara topulýar. Häkimetler yırtıcılara garşy hiç hili çäre görmeýär.
Dip adynyň agdalmazlygyny sorap gürleşen yerli awçy gurrun berdi. Türkmenistanda ýylatyn aw tüpüňlerini köpçülükleýin ýygnalmagy 2021-nji ýylyň tomusunda başlandy. Azatlyk bilen anonim gürleşen awçylaryň söýlerine görä şonda polisiýa awçylar jemgyýetiniň tas ähli agdatynyň ýaraglary alypdyr. Şeýle hem birlik alynan we hasaba alınmadyk ýaraglar yerli awçylaryň ellerinden köpçülükleýin ýygnalypdyr. Türkmenistanda aw tüpüňlerini saklamak we ulanmak gadagançylygy resmi taýdan ygrar edilmendi. Häkimetler ýöredilýän gadagançylygyň sebäbini hem düşündürmediler. 15-nji ýanwarda Türkmen News Ahal vilayetinde aw tüpüňlerini köpçülükleýin konfiskasiýa edilendigi barada habar berdi. Neşir Ahal vilayetindäki reýtleriň 2023-nji ýylda köpetdäň eteginde bolan wakadan soň geçirilip başlananlygyny habar berdi. Maglumatda prezident garawulynyň agdalarynyň öz ýaraglaryny polisiýa para berip biýdin alan awçylary tutanlygy aýdylýar. Şondan soň bir näçe aý bäri awçylardan tüpüňleri alınıp olaryň öz emlägini meýletin tapşyrýandyklary barada arza ýazmaga mejbur edilýänligini Türkmen News habar berýär. Neşir Türkmenistanda ýaraq barada 2009-njy ýylda kabul edilen kanunyň resmi taýdan ýatyrylmanlygyna üns çeker. Kanunda 18 ýaşyna ýeten raýatlara ýaraq edinmek, saklamak we götürmek hukugynyň göz öňünde tutulýanlygy we munyň üçin İçeri İşler Ministrliginden ýaraq satyn almagy ruhsat alynmalydygy bellenýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap velayetinde rayetlerin Türkiye vizalarını almağı gün sayın kıyınlaşıyar. Koşmaça çıktıcıları aydan aya artıyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 26. yanlarda Sevit'ten mağlumat verdi. Onun sözlerine göre muha Türk vizasını yüz tutmak için viza merkezinin Aşgabatta bulmağı ve payitahtı bilen velayet merkezlerinin arasında uçur biletlerinin taptırmazlığı sebep bolyar.
Adamlar Aşgabattaki viza merkezine varıp novut yazılacak bulsalar, Köplünç bir neçe ay sonu novut berilýär. Şunun üçin olar Türkmenabatda, Aşgabatdaky Türk viza merkezinde novut ýazylmagy, randevu almagy kömek edýän araçlaryň hyzmatyndan peýdalanmaly bolýarlar. Olar munun üçin 600 manat pul vermeli bolýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Türkmenabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu araçlar rayetin Aşgabatın Gılıç Kulayev köçesinin uğrundaki Nowruz Halı binasında yerleşen viza merkezine haysi günde ve saatte viza yüz tutmağa barmalıdığına diyarlar. Bellesek Türkiye viza açtırmak isteyen Türkmenistanlıların yüz tutmaları Aşgabat'taki Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliği tarafından ihtiyarlandırılan Gateway International Türk Viza Merkezinde kabul ediliyor. Bu merkez Nowruz Halı binasında yer
Adamlar nöbetine yetişecek olup uçuru bilet gözleyerler. Yöne uçur biletini online tas satın alıp bulmayar. Sebebi bilet taptırmayar. Biletler satıva çıkarılan badına desine kutarıyar. Yöne olara araçların şolsanı uçur biletlerini satyan kassa işgərlerinin üstü bilen devlet bahasının xas gümada satın alıp bulyar. Rayet uçur peteginin takminan 150 manat bolan devlet bahasının üstüne koşmaça para verip cemi 600 manada bilet satın almağa mecbur bolyar.
Dip Türkmenabatlı başka bir yaşayıcı gurrun berdi. Türkmenistan'da son aylarda uçur biletlerinin taptırmayandığı aeroporttaki bilet kasalarının işyerlerinin uçur biletlerinin sevdasında araçlardan peydalanyandığı, para alyandığı barada yurdun dürlü sevitlerinde kabarçılarımız ençeme gerek mağlumat berdiler. Levaplılar bu çıktacılardan başka da bir yıllık Türk vizası için 260 dolar möçöründeki resmi tölöğü tölümeli olyarlar. Şeyle de olur yaşayan sevitine kaydıp gelmek için de yeni ağzından 600 manat çıktıcı etmeli bolyarlar.
Şeylelikte bir adamın Türk vizasını astırmağı ağzından 2000 manadı ve 260 dolara baravarı bolyar. Türkiye devletine gitmek için ilki Aşgabatda, sonra da İstanbul'u uçmak için kim bilet satın almalı. Bunların bahası da Münglörçü manada baravar bolyar.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı aytdı. Habarçıyımız çıktıcıların artyandığına karamazdan yurttan gitmek isleyen rayetlerin sahanının azalmayandığına yer. Ol bu pul seri iştesini tölep bilmediklerin götürümüne pul karz alıp yurttan gitmeye çalışandığını belli yer. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliğinin Aşgabatdaki viza merkezinden Türkmen Hava Yolları Agentliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkiye 2022 yılın sentyabrında Türkmenistan tarafının haişi boyunca Türkmen rayetleri için siyahat yenilliğini yatırdı. 2007-2022 yıllar aralığında Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye vizasız siyahat edip bilerdiler. Bu düzünün yatırılmağı bilen Türkiye siyahat etmek isteyen Türkmenistanlılardan viza talep edilip başlandı. Sonku bir yarım yılın devamında haberçilerimiz Türk vizalarını yüz tutan Türkmenistanlılardan talep edilen resmi namaların sahanının artyandığı. Onların arasında Türkiye gitmek isteyen adamdan izine kaydıp geleceğini kepil geçmek. Kepil geçen adamın bankta kartının yokluğu yalı inanç hatların bardığı barada mağlumat verip geliyerler. Şu ayın ortalarında haberçimiz yılın başından beri Aşgabatta Türkiye vizalarını yüz tutan yaş kıydıların ve yaş çağalı enelerin vizalarının has köp reddedilip başlanandığını haber verdi. Haberçilerimiz bu talaplara ve kıyınçlıklara karamazdan yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçlıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında Türkiye işlemeye gitmektedir. Meslekçilerin sanının köp bolmonda qalyandygyny hem aýdýarlar. Türk migrasiýa idarasynyň 18-nji ýanwarda täzelen soňky maglumatlaryna görä, häzirki wagtda Türkiýede 207248 türkmenistanlyk kanuny esasda yaşayar. Türkmenistan Türkiye'de kanunu esasda yaşayan daşarı yurtluların sanı boyunca birinci orunda duruyor. Bu sanıda ikinci orunu Rusya Federasyası eyleyer. Türkmen hakimiyetleri ilatın daşarı yurtlara gitmek bilen bağlı yüzveyiz olayan problemaları yurttan gidiyen rahatların sanı baradakı statistikanı məlim etmeyerler. Bu yağdaylar barada yurdun medya serişteleri hem mesele qozamayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyan Azadlyk Radiosu, Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukraina we Russiýa Moskwanyň 65 Ukrainaly uruş ýetirini alyp baryanyny aýdýan harby transport uçurunyň ýykylan ýerini howa giňişliginiň howpsuzlandyrylmagy boýunça öňünden dürüst duýduruşyň berilip berilmeýändigi barasyny gapma garşy beýanat berýärler. Rus kanun çıkarcısı Andrei Kartapolov il 76 harvı transport uçurunun Rusiyanın Ukrayna bilen serhetleşen Belgrad sevtine girmedinden 15 minut odalı Ukrayna'nın harvı an tovgulluğunu bu varada değişti duyduruşun berlenini hem de şonu Rusiyanın bu havarın kabul edilip alınanlığı varada tasdiklamanı kabul edenini deputatlar aytti. Kartapolov bu öngötürme güve geçip bilecek subutnama hüdürlemedi. Ukrayna'nın harvı an tovgulluğunun metbuğu sekretari Andrei Yusuf Adat Evropa Adatlık Radyosu Ukrayna gullugyna beren kommentariýasyna ýene bir gezek öýdürlüginiň uçurun gaçan ýerinin howa giňişliginiň howpsuzlandyrylmagy boýunça ne ýazmaçy ne de dilden haýiş kabul edenliklerini aýtdy. Ýusuf Ukrainanyň bu sebäpde aňtow dronlarynyň peýdalanýanyny we Russiýanyň hüjüm dronlaryny uçuranyny aýtdy. Ukrainanyň haýsydyr bir nişana zarby uranlygy barada tasdiklenen maglumat ýok diýip ol aýtdy. Gynansak da bir provokasiýa, şeýlede S-300 ulgamlaryny okdary we ýarag daşamak üçin Ukraina tutsaglarynyň adam galkany hökmüne peýdalanylmagy ýaly dürli senariýalary boýunça çaklama ýöredip bilersiňiz ol Adatlyk Radiosyna aýtdy. Kiev Rusiyanın uçurdu Ukrayna uruş yetirlerinin bolonluğu varadı. Ya da hova gemisinin Ukrayna'nın uçuru karşı raket atı bilen urulup yıkılanlığı varadı aydiyanlarını gönü tasdiklamayar. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bu hadise oyuncu halkara derinövüne çağırdı. Yusuf bu çağırışı gaytalap bu yerde derinövleri ve içkiyin gözlögleri talap ediyen bir topor yağdayı var dedi. RIA Novosti xabar agentligi 25-nji ýanwarda Russiýanyň Ukraina bilen serhediniň golaýynaky Belgrad sewtine ýykylan uçurun iki gara gutusynyň hem taplanyny xabar berdi. Derňe komitet öýdüniň terror hüjümi atlandyran hadisesi boýunça jinayet işiniň açylanyny aýtdy. Derňe komitetiniň medpugat gurulugy öz maglumatyny wakanyň bolan ýerine geçilen deslapky barlyklar howa gemisiniň Ukrainanyň çägirinden atylan uçuru garşy raketa bilen urlanmagy dogrusyna netije gelmäge ruhsat berýär dedi. Derňe komitet uçurun yıkılan yerine cesed bölüklerinin taplarını onaydıp uçurun bortuna 6 ekipaj ağdasının harbi polisi ofiserlerinin hem de Ukrayna uruş yetirlerinin bolonluğunu gaytaladı. Kremlin metbuğu sekretari 25 yanvarda Ilyushin 76 harbi transport uçurunun urulup yıkılmağını aylığan şereket atlandırdı. Yönü Moskva henüz uçurun Ukrayna raketası bilen urulup yıkılanlığına ya da onun bortuna Ukrayna tutsağlarının bolonluğuna güve geçen hiçbir subutnamı hödürlemedi. Zelenski uçuru kimin urup yıkılanlığına aitmazdan Ähli anyk faktlar kesgitlenmeli, biziň döwletimiz halkara derinöwni talap eder diýdi. Ukraina resmileri 24-nji ýanwarda tutsak alyşmasynyň meýilleşdirilendigini, ýöne Russiýanyň Ukraina uruş ýetirlerini kargo uçuruna getirmek barada Ukraina habar bermänligini aýtdylar. Ukrainanyň harby aňy töwgullugy uçurun bortuna kimleriň bolanlygy barada öýdürnä ötwarly we giňişleýin maglumatlaryň ýokdugyny aýtdy. Ýöne öýdürnüň garamagynaky rus uruş ýetirlerini şertde alyş-çalyş nokadyny öýdü wagtyny eltilendigini aýtdy. Ukrainanyň adam hukuklary boýunça komissary Dmitro Lubinets X ulugymyny paýlaşan postuny häzir kwotda il 76 uçurunyň bortuna isle Ukrainanyň raýatlary bolsun ýa-da bolmasyn 10-çu adamın bolonluğunu örküdiyen hiç ili alamat yok dedi. Aviasiya ekspertler uçorun Ukrayna'nın uçora karşı raketası bilen urulup yıkılan bolmağının mümkünlüğünü, yönü Rus uçora karşısının hem sebep bolon bolmağının mümkünlüğünü aydiyarlar. Dengövlerin devamına raketaların ziyan yetirici elementlerinin esasını uçora haysi ulgumun urup yıkanlığına ansatlık bilen kesgitlap bolyar deyip Ukraynalı ehtiyaçtaki polkovnik aviasiya təlimçi uçurmanı Roman Svitan aytdı. Svitan şu vaqda çene çap edilen videolarda Rusiyanın uçurun bortunu onlarca Ukrayin uruş efirinin bolonluğu varadaki öngö sürmelerini qoldap biljek hiç ili suvutlanmanın yoqduğunu aytdı. Bar bolan videolarda men olorun ähresini gözden geçirdim. Ol yerde onlarca cesedin bolonluğu aydın nel. Ol yerde göze görünen YKC'de ceset yok. Men bir devur harvı derine uçup olptum. Şol tane helakçilikleri hem derin aptim. Mana ınanın. Ol yerde 70-80 adam olunu meydançada ceset ve ceset bölükleri çalam çarş olup yatırdı deyip Svitan sözünün üstünü yetirdi. Rus resmiler uçurda 65 Ukrayin tutsağının 6 ekipaj ağzasının hem de 3 eskortun bolonluğuna itti. Uçurda bolmalı 6 ekipaj ağzasının sanavu Azat Evropa'da Atık Radyos tarafından alınlı. 3 ekipaj ağzasının ölümü olurun Doğun Karındaşır tarafından Azat Evropa'da Atık Radyosuna tasdiklanıldı. Sosyal medyada paylaşılan videoda bir uçur tuğlanıp yere kaçar. İdiyanı gümürdülüp partlama sesi eşidirip tüsü yumuğu asmana götürülüyor.
Geple yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum ulan haberler gündülüğü geplesimizi cemle yarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.